რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საარჩევნო კანონმდებლობა აჭარის ადგილობრივმა პარლამენტმა შეცვალა.
პოლიტიკური ნება უნარის აღმოჩნდა, სწორედ ამოწოდა აღმოჩნდა მედა ჩემს მეგობარს.
ხელისუფლების მიერ გადადმული ნაბიჯი პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ თავზე ირგებს საარჩევნო კანონმდებლობას.
რამ გამოიწვია პანკის სიცხეობაში ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტი, რომლის მოგვარებაში უხუცესთა საბჭო ჩაერთო.
ოდით განვიც მომა ქონია, მეგობრო ქონია. ესე უნდა გაგზილდეს, ეს პრობლემა ჩვენობიანად უნდა მოგვარდეს. სხვა გზა არ არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიება კიდევ ერთი თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით გაგრძელდება. თავდაპირველად საქმე თავისუფლების უკანონო დახვეთის ფაქტზე აღიძრა. მარიამ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატმა მიხელ რამიშულმა დღეს მედიას აცნობა, რომ გამოძიებამ გარდაცვლილის მამა ცნო დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ. თბილისში საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან ავტომანქანით გასული თამარ ბაჩალიაშვილი 18 ივლისს გაუჩინარდა. ცხედარი კი 22 ივლისს აღმოაჩინეს ავტომანქანაში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანთან დაუსახლებელ ადგილას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარს პირველადი დათვალიერებით ძაღლდობის კვალი არ აღინიშნება და გამოძიება რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაში ჩართულია ოჯახის მიერ მიწვეული ექსპერტი. მარიამ ბაჩალიაშვილი შვილის გარდაცვალების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაიწყო შეცვალეს, გაბედეს და სხვა მოძრაობების მიერ ორგანიზებული აქციები, რომელთა მონაწილეები ბოლო პერიოდში გარდაცვლილი ახალგაზრდების საქმეთა ობიექტურად გამოძიებას მოითხოვენ და სამართალ დამცავებს არაეფექტურ გამოძიებაში ადანაშაულებენ, მათ შორის ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმის გამო. დანაშაულის პრევენციის და სწრაფი გამოძიების ნაცვლად საარჩევნო კამპანიაში ჩართვასა და პოლიციის პოლიტიზებაში შინაგან საქმეთა მინისტრს ვახტანგ გომელაურს ადანაშაულებს ოპოზიციური პარტია ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი და მის გადადგომას მოითხოვს. ამ მოთხოვნას დღეს არასერიოზული უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარია.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ამოცანაა გამოძიების ბოლომდე მიყვანა და დასრულება. არანაირი კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი საქმეც და მეორეც სრულფასოვნად იქნება გამოძიებული და ბოლომდე იქნება მიყვანული. ვიღაც პოლიტიკური მისვის, რა ქვია, მოღვაწეების მოთხოვნის გამო, როგორ წარმოგიდგენთ, ხე სერიოზულია? არასერიოზულია.
გიორგი გახარიას დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, რას გულისხმობდა, როცა მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე ახსენა გამოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემები. გამოძიებაზე ვთქვი ის, რასაც აქამდე ვამბობდი, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიყავი. საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას გარკვეული რეფორმირება ჭირდება, განაცხადა საპასუხოდ პრემიერ-მინისტრმა გახარია. მისივე თქმით, გამოძიების ფუნქციის გამიჯნა აუცილებელია იმისთვის, რომ მისი ხარისხი გაძლიერდეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი მართლმსაჯულების სისტემაში, რაც ხელისუფლებამ კარგად იცის და საკანონმდებლო გეგმებიც აქვს. საქართველოში კარანტინის ახალი ზონა გაჩნდა. მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო კარანტინით გათვალისწინებული შეზღუდვები ამოქმედა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალარში. გადაწყვეტილება უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. საკარანტინო შეზღუდვების 24 საათიანი კონტროლისთვის სოფლის შესასვლელსა და გასასვლელში მოეწყო პოლიციის სპეციალური საგუშაგოები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცავების მობილური ჯგუფები აკონტროლებენ სოფელთან მისასვლელ მეორე ხარისხოვან გზებსაც და მუდმივი მონიტორინგისთვის იყენებენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დრონებს. ბოლო დღეებში ყარაჯალარში კორონავირუსის 20 მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა შოთა რეხვიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სოფლის ჩაკეტვა იძულებითი ნაბიჯი იყო, რადგან მოსახლეობა რამდენიმე დღის წინ დაწყებულ ტესტირებაზე სათანადო აქტიურობას არ იჩენდა. გუბერნატორი ამბობს, რომ ყოველდღიურად 700 ტესტის აღებას ვარაუდობდნენ, თუმცა რეალურად ეს რიცხვი 200 ვერ გაცდა. დღეს საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 19 ახალი შემთხვევა და ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1104-მდე გაიზარდა, მათგან გამოჯამრთელებულია 912. 19 ახალი შემთხვევიდან 8 ლილოს ბაზრობაზე დაფიქსირდა, 5 გაჩიანის დასახლებაში, 2 შემოტანილი შემთხვევა, 1 სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელია, 3-ის ინფიცირების წყარო კი ჯერჯერობით დაუდგენელია. დღეიდან ლილოს ბაზრობაზე ფართომასშტაბიანი სკრინინგი დაიწყო, რაც იმას უკავშირდება, რომ ამ ბაზრობაზე დასაქმებულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებთა ნაწილი. საქართველოს ხელისუფლება მიესალმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ 2021 წლის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის, ანუ თავდაცვის ბიუჯეტის მიღებას, რომელიც საქართველოსაც ეხება. საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის შეფასებით, ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს და რეგიონში მისი როლის უპირობო მხარდაჭერას. ზალკალიანის თქმით, დოკუმენტი შეიცავს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების და შავი ზღვის უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძლიერ გზავნილებს.
უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ თავდაპირველად არსებული სხვადასხვა შესწორებების გამოყენებას შეეცადნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით, მაგრამ საბოლოო ვერსია წერტილი დაუსვა ამ სპეკულაციებს და მათ მცდელობას, რომ ვიწრო პარტიული ინტერესები შემოეტანათ საქართველოს ამერიკას შორის სტრატეგიულ ურთიერთობაში.
საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ასე იქნება მომავალშიც, რადგან ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა შეუქცევადია და აყვანილია თვისებრივად ახალ ეტაპზეო. დავით ზალკალიანის მსგავსი შეფასებები ჰქონდათ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. სენატის მიერ მიღებულ დოკუმენტს მიესალმნენ ოპოზიციაშიც, თუმცა როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერი ამთქვა, ზალკალიანისთვის საზეიმო დოკუმენტი შესწორებითაა მიღებული.
ამ დოკუმენტში, რომელიც ზალკალიანმა იზეიმა, დიახ, საქართველოს მხარს უჭერდა, ძალიან კაია როგორც ქვეყანას, მაგრამ იქვე საუბარია სწორედ იმ შესწორებით, რომელიც იქნა დაყენებული ქვედა პალატაში, რომ კონკრეტული კონდიციები დაყენებული, რომ მოხდეს დემონსტრირება იმისი, რომ ამ ჩეხინა ქვეყანა გამოდის და არა ღრმავდება კრიზისში, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, შერჩევით სამართლის, კორუფციის თვალსაზრისით.
ევროპული საქართველოს მსგავსად სენატის მიერ მიღებულ თავდაცვის ავტორიზაციის აქტს მიესალმა კიდევ ერთი საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძრაობა. მისი ფრაქციის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის განცხადებით, ეს დოკუმენტი სხვა, ხოლო კანონპროექტის, სადაც საქართველოს დაფინანსების პირობებსა და 15% შეჩერების შესაძლებლობაზეა საუბარი, სულ სხვა დოკუმენტი. ამიტომ გოცირიძის თქმით, ხელისუფლებას ტაში შემოკვრის საფუძველი არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე გულისხმობს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებების კომიტეტში მომზადებულ კანონპროექტს მომავალი ფისკალური წლის სახელმწიფო საგარეო ოპერაციების და მათთან დაკავშირებული პროგრამების შესახებ. ამ დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოსთვის მომავალ წელს დახმარების სახით გათვალისწინებულია არანაკლებ 132 მილიონ 25 000 ამერიკული დოლარი, თუმცა ცენტრალური ხელისუფლების პირდაპირი დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხის 15% შესაძლოა არ გაიცეს და ეს დამოკიდებული იქნება სახელმწიფო მდივნის შეფასებებზე, დგამს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ეფექტურ ნაბიჯებს დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად და კორუფციის დასაცლებლად. შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში უჩივლა ირანმა, რომელიც ამერიკულ ავიაგამანადგურებლებს ბრალსდებს. ავიაკომპანია მაჰანე არის სამგზავრო თვითფრინავისთვის საფრთხის შექმნაში. თეირანის ინფორმაციით, სირიის საჰაერო სივრცეში თვითფრინავთან ორი ამერიკული ავიაგამანადგურებლის მიახლოების გამო პილოტი იძულებული გახდა შეჯახების თავიდან ასაცილებლად სიმაღლე სწრაფად შეეცვალა. ირანის მთავრობის ცნობით დაშავდა რამდენიმე მგზავრი. თვითფრინავი თეირანი ბეირუთის რეისს ასრულებდა ლიბანის დედაქალაქის აეროპორტში. სააგენტო როიტერს უთხრეს, რომ თვითფრინავი უპრობლემოდ დაეშვა და რამდენიმე მგზავრს მსუბუქი ტრავმა ჰქონდა. ირანის სამგზავრო თვითფრინავთან ავიაგამანადგურებლების მიახლოება დაადასტურეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში. ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენელმა ბილ ურბანმა განაცხადა, რომ სირიაში საერთაშორისო კოალიციის ბაზის მახლობლად ყოველდღიური ამოცანების შესრულებისას ავიაგამანადგურებელი F-15 სტანდარტული ვიზუალური დათვალიერების მიზნით უსაფრთხო მანძილზე მიუახლოვდა მაჰანეარის სამგზავრო თვითფრინავს. მისგან 1 კილომეტრის დაშორებით იმყოფებოდა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებდა. პენტაგონის ცნობითვე ირანული თვითმფრინავით ირანული თვითმფრინავიდან დაახლოებით 3 კილომეტრში იმყოფებოდა F-15 ტიპის კიდევ ერთი ავიაგამანადგურებელი. შეერთებული შტატები და ისრაელი უკვე დიდი ხანია ირანულ ავიაკომპანია მაჰანე არს ადანაშაულებენ სირიასა და სხვა ქვეყნებში იარაღის ჩატანაში. რამდენიმე წლის წინ შეერთებულმა შტატებმა ამ ავიაკომპანიას სანქციებით დაუწესა ირანის რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის ფინანსური და სხვა სახის მხარდაჭერის გამო. სტამბოლის აია სოფიას ტაძარში ბოლო 85 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარდა მუსლიმური ლოცვა. აია სოფიას ისევ მეჩეთად გამოყენება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ცოტა ხნის წინ თურქეთის ხელისუფლებამ გააუქმა 1925 წლის სამთავრობო დადგენილება, რომლის მიხედვითაც აია სოფიას მართლმადებლურ ტაძარს მუზეუმის სტატუსი ჰქონდა. კონსტანტინოპოლის დაპყრობის შემდეგ ოსმალეთის იმპერია აია სოფიას მეჩეთად იყენებდა 1925 წელს თანამედროვე თურქეთის დამაარსებლის ქემალ ათათურქის დეკრეტით კი აია სოფია მუზეუმად გამოცხადდა. ისევ მეჩეთად გადაკეთებულ ტაძარში დღევანდელ ლოცვას დაესწრო თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი მთავრობის წევრებთან ერთად. უსაფრთხოების მიზნით აია სოფიას გარშემო საკონტროლო გამშვები პუნქტები განათავსეს, რაც სტამბოლის გუბერნატორმა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედ შეზღუდვებს დაუკავშირა. ტაძრის მიმდებარე მოედანზე რამდენიმე ათასი მორწმუნე ლოცულობდა. იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული აია სოფიასთვის სტატუსის შეცვლის გამო უკმაყოფილება გამოთქვეს არამხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის, არამედ ვატიკანის და ევროკავშირის წარმომადგენლებმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კონსტიტუციის მსგავსად აჭარის კონსტიტუციის შეცვლის შემდეგ ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივმა პარლამენტმა უმაღლესმა საბჭომ დღეს საარჩევნო კანონმდებლობაც შეცვალა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მსგავსად. ოპოზიციის ერთი ნაწილი სხდომას ბოიკოტის ნიშნად არესწრებოდა, მეორე ნაწილმა კი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. რა იწვევს პროტესტს და რას ითვალისწინებს აჭარის ადგილობრივ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდ გეფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში დღეს ხმაურით მიმდინარეობდა სხდომა, რომელზეც დეპუტატებმა ცვლილებები შეიტანეს ადგილობრივ საარჩევნო კოდექსში. დეპუტატმა პეტრე ზამბახიძემ ამ ხმაურის შემდეგ სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. იგი არ ეთანხმება უმაღლესი საბჭოს არჩევის შესახებ კანონში ცვლილებების ნაჩქარევად ერთი მოსმენით შეტანას. მიიჩნევს, რომ ცვლილებებამდე იგი ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან უნდა განეხილათ. გარდა ამისა, პეტრე ზამბახიძისთვის მიუღებელია საარჩევნო კოდექსში იმ ჩანაწერის დატოვება, რომელთაც უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე გაუნაწილებელი ამორჩევლის ხმებს პირველ მეორე ადგილას გასული პოლიტიკური პარტიები გადაინაწილებენ. გაუნაწილებელი ხმები ამორჩევლების ხმათა ერთობლიობაა, რომელთა რჩეული პარტია საარჩევნო ბარიერს მიღმარჩება.
ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯი პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ თავზე ირგებს საარჩევნო კანონმდებლობას დაჩქარებულად ერთი მოსმენით მიიღეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც გაუნაწილებელი მანდატი მიეკუთვნება მხოლოდ იმ პარტიას, რომელიც მიიღებს მეთხმას და შემდეგ რიგითობით გადანაწილდება სხვა თუ დარჩა მანდატი ასეთი. ნაცვლად იმ მოდელისა, რომელიც არსებობს დემოკრატიულ ქვეყნებში, ეს ნიშნავს მაღალი ნაშთის მქონე პარტიისთვის მანდატის მინიჭებას, რაც უფრო მეტად დემოკრატიულია. აქამდე საქართველოში მოქმედებდა მანდატის განაწილების ეს წესი, მაგრამ საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე თვეა შეცვალა.
მსგავს ცვლილებებს პარტია ევროპული საქართველოს წევრი დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევის წესშიც მოითხოვდა. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ კი ოპონენტებს შეახსენა წინა ხელისუფლების დრო და განაცხადა, რომ ზოგადად საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთაც საარჩევნო სისტემა შეიცვალა, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გახდა შესაძლებელი.
2024 წლიდან სრულად პროპორციული სისტემა, გენდერული კოდირების საკითხები და ასევე, რომელსაც წლების განმავლობაში ვრჩელობდით, პოლიტიკური ნებას, უნარის და გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას აღმოაჩნდა, სწორედ ამოწვა და აღმოაჩნდა მე და ჩემს მეგობრებს.
ამ სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფრაქციის წევრებმა დღეს თქვეს, რომ მათ 23 პუნქტიანი შენიშვნა წერილობით მიაწოდეს მართველ პარტიას, რომელსაც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნება წარმოადგენს. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გია აბულაძე ამბობს, არც ერთი საკითხი მართველმა პარტიამ არ გაითვალისწინა. მისივე განმარტებით, ამ 23 საკითხიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო უბნებს ეხებოდა.
დაშორება ადამიანებისა, რომ არ მოხდეს ისეთი ჩარევები, რომელიც ხელს უშლის ამორჩევლის თავისუფლების გამოვლენას, პრევენციის მიზნით ამ ჩანაწერის გაკეთება მოვითხოვეთ. ამასთან ერთად ჩვენ გვინდოდა, რომ საარჩევნო უბანი ყოფილიყო არა შენობის ნაწილი, არამედ მთლიანი შენობა რომ დაცული ყოფილიყო, იმიტომ რომ ძირითადად საარჩევნო უბნები განთავსებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ჩვენ ხედავთ, რომ შენობის ერთ ნაწილში არის საარჩევნო უბანი განთავსებული და დანარჩენ ნაწილში განლაგებული არიან ქართული ოცნების აქტივ და ისინი ახდენ ზეწოლას ამორჩევაზე.
უმაღლესი საბჭოს არჩევის წესში რიგი ცვლილებები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების გამო შევიდა, რომელთაც საარჩევნო სისტემა პროპორციულთან მიახლოვებულად განისაზღვრა. მაჟორიტარული მანდატი ცვლილებების შედეგად 6-ის ნაცვლად 3 დადგინდა. მართვალ გუნდში განმარტავენ, რომ აქ არჩევნის წინაშე დადგნენ, ან ახალი საარჩევნო კოდექსზე ემუშავათ, ან უკვე არსებული საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შეეტანათ. ნინო ჩხეტი ამბობს, რომ მეორე გზა აირჩიეს დროის სიმცირის გამო, რადგან 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოს პარლამენტის მსგავსად ოქტომბერში იმართება.
ახალი კანონის მიღება საკმაოდ გრძელვადიან პროცედურებს მოითხოვდა, რეგლამენტის თანახმად სამი მოსმენად თავის სამი ბიუროთი, სამი კომიტეტით და შესაბამისად შესაძლოა უმაღლესი საარჩევნო კომისიისთვის და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტებისთვის ძალიან დაგვიანებული ყოფილიყო. ამიტომ შევეცადეთ, რომ მის აუცილებელი შესაბამისობაში მოყვანის სულოთ საკითხები რაც იყოს, სწორედ ცვლილებების მიმართულებით წასულიყავი და გამარტივებულ წესად სულოთ მიღო ეს ცვლილებები. რამდენიმე ნაწილად შეიძლება გავყოთ კონსტიტუციაში სულოთ შესაბამისობა, საარჩევნო სისტემა და კიდე ახალი პრინციპი დაემატა, ეგრეთ წოდებული გენდერული კვოტირება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები ქვეყნის კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების მსგავსია. მაგალითად, როგორც საქართველოს პარლამენტის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დღის დანიშნაში ქვეყნის პრეზიდენტთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც მონაწილეობს.
ეკალორდ გეფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შეიტანა დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ქართული ოცნების უმრავლესობამ ადგილობრივ საარჩევნო კოდექსში და რატომ არის ამ ცვლილებები, თუ კმაყოფილო ოპოზიცია. მას შეგახსენებთ, რომ აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ტარდება. წელს ეს არჩევნები ოქტომბერშია დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ბანკის ისხეობის სოფელ დუიში მცხოვრებ ქისტ და სოფელ მატანში მცხოვრებ ქართველ ახალგაზრდებ შორის. არსებული ინფორმაციით კონფლიქტი თავიდან დაიწყო დუიში, შემდეგ გაგრძელდა მატანში, სადაც დღეს საპროტესტო აქციაც კი გაიმართა, რომლის მონაწილეები პანკისისკენ მიმავალის ავტომობილო გზის გადაკეტვითაც იმუქრებოდნენ. რა ვითარება ამ დროისთვის და რა არის ცნობილი თავად ამ კონფლიქტის შესახებ, ზოგიერთ დეტალს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში საპროტესტო აქცია დასრულებულია. ამ სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები დუისელი თანატოლებისგან დღეს ბოდიშის მოხდას დილიდანვე მოითხოვდნენ. საქმე ეხება 23 ივლისის საღამოს დუიში მომხდარ ინციდენტს. თავად დაპირისპირებული ახალგაზრდები მედიასთან არ ურთიერთობენ. ამის შესახებ ყვებიან მხოლოდ მხარეების ახლობლები. მატანში მცხოვრები ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათი თანასოფლელი ახალგაზრდა დუიში ავტომობილით დაეჯახა შინაურ ფრინველს. დუისელმა ახალგაზრდებმა მას უსაყვედურეს და გააფრთხილეს, რომ ქუჩაში ხალხიც დადიოდა და ნელი სვლით ეარა. ადგილობრივების ინფორმაციითვე ამ ინციდენტის დროს ორი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა, მათ სამედიცინო დახმარება ახმეტის საავადმყოფოში აღმოუჩინეს და კლინიკიდან მალევე გაწერეს.
ნაცემები არიან, ბიჭები საავადმყოფოში მოხვდნენ.
კისელებმა სცემესო.
აქედან ეგეთი ამბავი აქვს, ხათამი გაიტანეს დუიში და იქნე ის ბიჭები უთ
უცემიათ. რო გაუჩერებიათ მანქანა, მის უნდა პირდაპირ მანქანაში უცემიათ რა და რა შეიძლება იყოს. როგორ შეიძლება?
ბანკის სიხეობის სოფელ დუიში 2017 წელს სპეცოპერაციის შედეგად სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი ვისაც ფიზიკურად შეეხნენ მისი ძმა. სოფელ დუიში იქ სადაც ახალგაზრდებს შორის ინციდენტი მოხდა, დღეს ადგილობრივებს ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურდათ. პირად საუბრებში კი თქვეს, რომ მათი ინფორმაციით ინციდენტი წუხელვე ამოიწურა და ახალგაზრდების ორი დაპირისპირებული ჯგუფი 23 ივლისს შერიგდა. ახმეტის მერის იოსებ ქარუმაშვილის თქმით, პირადად ის შერიგების პროცესში არ არის ჩართული, რადგან მისთვის დახმარების თხოვნით არავის მიუმართავს.
ჩვენთან არანაირი განცხადება არ გაუკეთებიათ არც პანკისის მოსახლეობას, არც მატნის მოსახლეობას, რომ რაიმე მოემართათ პირადად როგორც მერისთვის, დანარჩენი ვაგვირდებით პროცესებს და მომავალში მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება საჭირო.
ბანკის ხეობაში მსგავსი ინციდენტების დროს თითქმის ყოველთვის პროცესებში ერთვება უხუცესთა საბჭო. საბჭოს წევრები ამბობენ, რომ თავად სოფლების მოსახლეობას ერთმანეთთან არანაირი დაძაბული ურთიერთობა არ აქვს. უხუცესთა საბჭოს წევრის შალვა დუიშვილის თქმით, ისინი შეეცდებიან ორ სხვადასხვა სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები შეარიგონ და დაპირისპირება აღარ გაგრძელდეს.
ჩვენ ყოველთვის ოდით განვიც მომა გქონია, მეგობრო გქონია. ესე უნდა გაგრძელდეს. წარმოშობილი ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს, ჩვენობიანად უნდა მოგვარდეს. სხვა გზა არ არსებობს. ჩვენ ოდით განვიც მომით ცხოვრობდეთ, მურად უნდა იყოთ.
ბანკში მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა. შესაბამისად უცნობია, რამდენი ადამიანი დაზარალდა ან დადგა თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის ახალგაზრდებს შორის შერიგების პროცესი შესაძლოა დღესვე საღამოს ან ხვალდილით დაიწყოს. უხცესების გარდა პროცესში ჩაერთვებიან ის ადგილობრივებიც, ვინც კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მომხრეა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ ბანკის ხეობაში დუისის და მატანის მცხოვრები ახალგაზრდების დაპირისპირების შესახებ. დღეს მომხდარის გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა ბანკის ხეობის ქართველების და ქისტების მიერ ერთობლივად დაფუძნებულმა სათემო ორგანიზაციამ, რომელმაც წუხილი გამოთქვა და დაპირისპირებულ მხარეებს თხოვა მოლაპარაკების ყველა რესურსი გამოიყენონ ვითარების განმუხტვისთვის და იმისთვის, რომ მომავალში მსგავსი ინციდენტები აღარ განმეორდეს. როგორც სათემო ორგანიზაცია აღნიშნავს, ეს ორი სოფლის მცხოვრებთა დაპირისპირების პირველი შემთხვევა არ არის. ბანკის სათემო ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ ერთი მუნიციპალიტეტის მეზობელ სოფლებში მცხოვრებ ქართველებს და ქისტებს შორის დაპირისპირების ფაქტები ნასაზრდოებია ხალხებს შორის გაუცხოებით, ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკით, ამგვარი ქმედებების მიმართ გულგრილობით და სამართალდამცავი ორგანოების უმოქმედობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ კვირაში თითქმის ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ერგნეთში განახლდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. 30 ივლისს დანიშნულ შეხვედრაზე ქართული მხარის უმთავრესი მოთხოვნა იქნება საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული მოქალაქეების უპირობოდ გათავისუფლება. ვითარებას ისართულებს, რომ მეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ბოლო ხანს დაკავებულ ორ მოქალაქეს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენა ადგილობრივი სისხლის სამართლის კოდექსითაც. დეტალებს გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
30 ივლისს უნდა განახლდეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც თითქმის ერთი წელია აღარ გამართულა. ახლა მეჯვრის ხევში ხვიჩამღებრიშვილის და ქვემო ჭალაში ზაზა გახელაძის ოჯახების წევრები და ნათესავები ამ შეხვედრის მოლოდინში არიან. ზაზა გახელაძის დედა ნანა ბუნტური ამბობს, რომ
ერთადერთი მოთხოვნაც ის არის, შვილო, ჩემი შვილი დაგვებრუნონ.
ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე 31 ივლისს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ერგნეთის შეხვედრების თანათავმჯდომარეებმა საქართველოში ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ხელმძღვანელმა მარეკ შიგელმა და ეუთოს თავმჯდომარის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში რუდოლფ მიხალკამ გასული კვირების განმავლობაში გამართეს ინტენსიური კონსულტაციები შეხვედრების ფორმატის განახლების შესაძლებლობების გამონახვისთვის. თანათავმჯდომარეები მიესალმებიან შეხვედრების მონაწილეთა ბოლოდროინდელ განცხადებებს დიალოგის განახლების სურვილის შესახებ და ასევე აღნიშნავენ მონაწილეთა მიერ ევროკავშირის სამკრობლო მისიის ცხელი ხაზის აქტიურ გამოყენებას. აქედან გამომდინარე, თანათავმჯდომარეებმა დაიწყეს მზადება ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების 96 შეხვედრის 30 ივლისს ჩასატარებლად. ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის განახლება სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებულმა ინციდენტმა დააჩქარა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დეფაქტო პროკურატურა მას ბრალად სამხედრო მოსამსახურეზე შეიარაღებულ თავდასხმას და მისი სიცოცხლის ხელყოფას უყენებს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი მარეკ შიგელი ამ ინციდენტამდეც მოუწოდებდა მხარეებს მოლაპარაკების მაგიდას მისხდომოდნენ, მაგრამ კორონავირუსის პანდემია ამ საკითხის გადაწყვეტას აჭიანურებდა. ინციდენტის შემდეგ კი მხარეებმა ურთიერთბრალდებები გაცვალეს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა იგორ კოჩიევმა ერთი კვირის წინ გამოთქვა მზადყოფნა შეხვედრაში მონაწილეობის შესახებ, თუმცა პირობად კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების გათვალისწინება დაასახელა.
ამჯერად ინციდენტი სროლას უკავშირდება. მის განსახილველად კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით შეხვედრა. ბუნებრივია, ეს შეხვედრა უნდა გაიმართოს კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული სიფრთხილის ზომების დაცვით. ამ ეტაპზე ჩვენ დავადასტურეთ მზადყოფნა ამ ფორმატით შეხვედრის ჩასატარებლად.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბოლო დროს გახშირებული ინციდენტების და ბორდერიზაციის პროცესის გამო ხშირად ითხოვდნენ როგორც გალის, ისე ერგნეთის შეხვედრების აღდგენას. მაგრამ შეიარაღებულმა ინციდენტმა ამ ფორმატის აღდგენა, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძე ამბობს, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახადა.
უმოკლეს ვადაში აღდგეს შეხვედრები ორივე მიმართულების, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასულ წელს ჩატარდა მხოლოდ 5 შეხვედრა ერგნეთის მიმართულებით და შემდეგ უკვე აგვისტოს თვეში ბოლო შეხვედრაზე გაჟღერებული ულტიმატუმების შემდეგ შეხვედრები შეწყდა. აფხაზეთის მიმართულებით შეხვედრები აღარ იმართება უკვე 2 წელიწადია, ეს გახდა სწორედ 2018 წლის ივლისის თვე, როდესაც იქაც აბსოლუტურად მიუღებელი ულტიმატუმების გამო შეწყდა IPRM-ის საქმიანობა. დღეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გვაქვს მხოლოდ IPRM-ის ინსტრუმენტი, ცხელი ხაზი, რომლის მიხედვითაც ხდება კომუნიკაცია. კომუნიკაცია გვიწევს ძალიან პრობლემატურ საკითხებზე, ეს გახდა უკანონო დაკავებები, ეს გახდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი.
2019 წლის 29 აგვისტოს ერგნეთში ბოლო შეხვედრა ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ულტიმატუმის გამო ჩაიშალა. ოსური მხარე ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რაზეც უარი მიიღო. სექტემბერში რამდენიმე ტექნიკური შეხვედრა ჩატარდა, თუმცა უშედეგოდ. ამას მოყვა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა. გასულ წელს ერგნეთში სულ 5 შეხვედრა ჩატარდა. ტრადიციულად ყოველწლიურად 11 შეხვედრა ტარდებოდა ხოლმე. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით განიხილება პრობლემური საკითხები, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების, ბორდერიზაციის, სარწყავი წყლით სოფლების მომარაგების, ოკუპაციის ხასთან ფერმერთა მიერ მიწის უსაფრთხოდ დამუშავების და სხვა ყოფითი საკითხები. ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში ირჩებიან ხვიჩა მღებრიშვილი და ზაზა გახელაძე, რომელიც ფეხშია დაჭრილი. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, გენადი ბესტაევი კი ორწლიან სასჯელს ცხინვალის ციხეში იხდის. მას ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის მრავალჯერადი დარღვევა და ნარკოტიკული ნივთიერებების კონტრაბანდა წაუყენეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია მთავარი არხის ხელმძღვანელმა ნიკა გვარამიამ ქარტიის პირველი პრინციპი სიზუსტე დაარღვია. გვარამიას წინააღმდეგ ქარტიას მიმართა ნათია რუხაიამ, რომელიც სადავოდ ხდიდა 7 ივლისს ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეში არსებულ კადრებში თეთრპერანგიანი ახალგაზრდა მამაკაცი შესაძლოა ავთანდილ ბილანიშვილი ყოფილიყო. მხარე ასევე დაობდა ქარტიის მესამე დადასტურებული წყარო და მე-11 ფაქტის განზრახ დამახინჯება პრინციპების დარღვევა, მაგრამ საბჭომ ამ ნაწილში დარღვევა არ დაადგინა. გაზის და ნავთობის მომპოვებელმა ამერიკულმა კომპანია ფრონტერამ დეზინფორმაციული კამპანიის გაგრძელება ჩიაფაცა საქართველოს მთავრობის გუშინდელი განცხადება, რომელიც ეხებოდა კომპანიასთან კონტრაქტის შენარჩუნებას. ფრონტერა მოუწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მის მთავრობას შეწყვიტონ გამიზნული სიცრუის ზიანის მიყენებისა თვალთმაქცობის პრაქტიკა და ამისნაცვლად დაიწყონ კომპანიასთან პატიოსნად ურთიერთობა და ამგზი შეუწყონ ხელი ნამდვილი პარტნიორობის სულისკვეთებას. ამერიკული კომპანია აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობის განცხადება შეიცავდა ცილისწამებას, რაც ემსახურებოდა ფრონტერასთვის სახელის გატეხვას და მისი საქმიანობის შესახებ ცრუ განცხადებების გავრცელებას. ფრონტერა ირწმუნება, რომ არასდროს ყოფილა ხელშეკრულების ცალმხრივად გაუქმების არანაირი სამართლებრივი საფუძველი და საქართველოს მთავრობის მიერ მცდარი ინფორმაციის გავრცელება მიმართულია შეცნობაში შეყვანის და დიდძულოვნების და კეთილმოსურნეობის შთაბეჭდილების შექმნისკენ, მაშინ როცა ფაქტობრივად ეს არის არა გულწრფელი ქცევის გაგრძელება, რომლის მიზანია ამერიკიდან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისთვის ხელი შეშლა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.